Aipatu bezala, ene sindikatuko bulegora joko dugu gaurko honetan ere, eta Begoña Okinena teknikariarekin solastatzeko aukera izanen dugu. Begoña, egunon?
Egunon, zer moduz?
Ongita zuek, bueno, Josetxo oporretan, Felipere oporretan, orduan guri oporaldia ordezkatzea tokatzen zaigu, eh?
Hoxe, bai, bi hoi orduan, bi emakume, bi gizon ordezkatzen, bueno, primeran.
Bueno, plazerra zurekin solastatzea. Eta gaur ere, baduzulako zer kontatu. Azteko eta behin, bueno, lehen ere, ba, izan gara, Feliperekin solasean, pentsuen prezioaz, bine horren inguruan, zer kontatzen aldi guzo?
Bueno, bai, bueno, esan dugu bezala egunon, egunon entzule guztiei ere, bastango jendeai, besarka daundi bat, balearrekakoei, ba, bueno, prezio ningurun, aurrekotan hitz egin dugu, eta, bueno, prezioak gora eta gora zihoazten, eta guain bai esaten aldugu, ustailerako behinpin estaulaia igoerarik. Estabilizatu da, ez dakigu aurrerago ze izango den, minio ja alako igoera horiek ez direla izango ala uste dugu, eta momentuz gutxienez ja estabilizatuta dago. Horko nekazari batekin egondu nintzen guain dola gutxi ziren, eta gogor zeon egoera latza, jasotzen ari zelako ja, eta esaten zuen, pensue kiloa, kilo pensue ja, litro esnea minio garezti hau ziola. Ate kontu handiken aurrea dituzten, nekazari dituzten gastu guztiekin, ez, zer egin berton. Alako egoerori ja jasan gaitza zen, orduan, bueno, ja pixkat estabilizatu da, eta ja, espera, edo itxaro pentsu gaude, mendiken aurrea de, igoera ez, baina bai jetxierak etorriko direla. Hori esaten aldugu. Horrekin lotuta dago, ba, gure nekazarien produktuen prezioak ez. Ezte oso momentu, ezte epe honak ez du, guain uga ez da izaten ez txokorra, ez aragi behiak edo axurita jateko garaiek ez da izatenok, uga ez da izaten oso momentuna, salerosketa hauek egiteko, baina prezioa mantentzen da. Gehienetan prezioa jitsi egiten da, minogoen kontan, bueno, pues erabaki da mantentzearena, ez? Ba, hori joer hori hartzea, gehien bat prezioen garestitze horrek ekarri duen kalte horiek nola batxe, ba, soportatzeko, ez? Aguantatzeko orduan, bueno, pues aragien, bai, txokorren, bai, axurin, prezioak mantentzen dira. Ez da zonalde hontako kasuetarako, baina bai esaten aldugu, rasoren edo rasa, ez, ardi rasak dituzten ekazarien artean de konsultak eta egiten ditugu, eta prezioa nahiko txukun daude, gutxitan bezala. Latxoena, pentsatzen dut, horrek ere launduko dula, ez, eta bueno, pues prezioak, ez die, bueno, guain ez daude ere, saltzeko axurik ez die izango, baina, bueno, prezioiek mantentzia, pues beti animo pixkaten baten dut, eta bueno, pues ondokoak naiz eta guri kasua hor bastan manerrekan tokion ez da izan, minio, bueno, pues rasoak bai neko pozido de alako prezio txukunetan saltzen nahi delakos bai. Eta bueno, ba, prezioa pensuna, pues bueno, pixkata, behar, ja alibio pixkaten baten duten ileteoketan eta hemendiken aurrea jisten azten den.
Hoxe, prezioak igan ez daitezela behintzat, hor egonkor mantendu daitezela, bueno, batez ere abeltzainetan ekazarien onurarako, ez? Hoxe. Bertzatik, artilearen bilketaz, behin baino gehiagotan mintzatu dugu, eta mezua uineratu dugu irratian, zer kontatzen aldiguzu artilearen inguruan?
Ba, bai, ja, ba, situazioa egoera txarra dela. Ja gure ardin artilek eta ez dutela inoke nahi. Lehenau bestearena, bere, rasonade ongezki saltzen zuten, prezio eta biskat itzen zuen, gutxi, minio, bueno, itzen zuen, minio ide ja ez du inoke nahi. Ja, bueno, doain emateko prezioan bezala daukete, oso marke. Ta, bueno, urrengo pauso izango da, horrenak ere ez dutela nahi. Bez gui gertatzen zaizkriunak, ez, hor latxakin bizitu duguna, ba, situazio berdinera datorrela. Arazoa da, eta honegoaniken irten biderik ez dauka, pentsatzen taidie, alako ze gestio ematen altzaion, alako bir erabiltze batek pixkat estudiatzen taidie, bai, artesanoak eta badie, olako prenda batzuk, eta alako Mino oso gutxi konsumitzen da momentuz, ez? Ternuak ere atiazon, alako islanterako bezala, mino, esaten dudan bezala, momentuz oso esten bide txikia, ematen aitzaio gauzoketan. Erraiten zuten batzuk, oide debakatuta dago, azken momentu honetan, ba, arazo bat da, eta konpondu gabeko arazo bat. Bueltaka eta bueltaka aidie, estatu mailan eta Europa mailan omai gainean daukate, honei alako irtenbide bat eman behar zaizkiola, eta arlo desberdina jorratzen ari dira, minu momentu honetan, ba, desetxo bada, eta arazo bat. Arazo bat, gure nekazarin dako, eta orokorrean guztien dako. Eta ia urteoketan bide berria jorratzen ditugun, fuerte xau, eta jaze irte bide aurkitzen diogun. Minu momentu honetan, arazo bada. Ez bakarri jaztuela salten, baizik eta zure eskutan gelditzen den produktu horrek ez tola inoke nahi, eta ze irten bide eman behar zaion, ze, pues ez, hori, ze atia bide eman behar zaion, hori guainiken ba, galdera ikur batean daukagula.
Hoi da, gogoeta edo osnarketarako hori bai. Ere, eta bai. Pak diru laguntzak, Europatik datozen diru laguntzak dira, eta diru laguntza hoken inguran ere zenbait erabaki hartu dira, ez? Begoña?
Bai, bai, aste honetan, Europatiken, bueno, Europan marren dauden 26 estatu uste dut direla, bai, ja erabaki da, eta euneko 25 joanen da alako eskema berdeak edo esaten den gauzetara. Guri prezeski hor, gure zonaldi hontan, hau ganaderia extensiva edo larretan, tamenditan, ta janazte hori, nola batxe hori emanko da, sarituko da. Horban, euneko hogeia sistema eta produkzio mota honetarako bideratuko da. Hau da, larretan, kanpoan, extensibo edo nekazarik ulertzen dute, ez? Kanpoa ibiltzea, mendi garbitzea, sorotan ibiltzean azendak. Hori, baldintza horiek dire, eta euneko 25 esplotazio eta nekazari horietara bideratuko da. Eskema berdeak edo esaten zaino, pago greenino zen lehen, oain pixkat, hola ez, identifikazio honekin. Eta baita, beste porcentaje bat, da birbanatzailea edo, erreaz redistributibo edo, honea euneko 20 joanko da. Norentzat, ba, esplotazio txikienetara bideratuko den porcentaje bat da. Noren artean, 0,5 eta 5 uta direnen artean banatuko da. Hau da, esplotazio txikiena. Uta da, unidad de trabajo edo, hor zenbat nekazari batek zenbat superfizio edo zenbat lurre eman dezaken eta zenbat ganadu atenditu dezakenen artean egiten den porcentaje bada, orduan esplotazio txikienetatiken 5 uta bitarte hoietan. Hoiei emanko zaiote guztietatik pak edo diru laguntza guztienen artean ehuneko 20 esplotazio hauetara bideratuko da. Orduan izan dugun bezala ehuneko 25 eskema berdeak edo nekazari estensibo horretara, eta hori 25 eta 20 esplotazio txikienen artean banatuko dela, hori ere ja erabaki da, ez? Birbanatzaile eskema honetan, eh? Ordan hori ja ziur jo da, ja urrengo badakigu paka berria datorrela, gauz batzuk oainiken zalantzan daude, ez dakigu zertan gelituko den, eta zati, importantea izango da, askotan itzinen dugun kontu ontaz ere, pago historikoak edo, derechos historikos deritzana, ez? Deritxo historikoa da, pues, motxila bat edo izaten du, nekazariak, hainbeste urtetan jaso duen nen artean, bat besteko bat egiten zen, eta horrekin derecho historiko bat sortzen zen. Orduan, derecho historikoiek esan nahi du, ba, zar, eskema zar batetiken edo urte referentzial aspaldiko batzuetatiken, oraindiken jende horiek kobratzen ari direla, kontutan hartuta lehen ze deklaratzen zuten. Guain gaur egun zer dutenekin, askotan ez dator bat, ordan hori ere oso situazio injustuak sortzen dienez. Guain ja jende berri, gehien bat, jende berri, esplotazio berri hoiek altetu gizaten direlako. Ordan Nafarrotiken hor estatu bakoitzak hitz egin behar du. Oraindiken Espainiak, estatu espainolak ez du deus esan, provintzi guztietako, komunidade guztietako iritzia hartu eta gero ja eramango du Europara estatu berak daukan erabakioi. Nafarrotiken derecho historikoiek kentzeko ja erabaki hartu zuen eta hori trasladatuta dauka beste komunidade eta provintzi askoen artean bezala, baina badire eta esango dut nortzu diren presioa bestalde egiten dutenak, hau da derecho historikoiek mantentzea alde jotzen dutenak eta dira Extremadura eta Andaluzia. Bi provintzi eta komunidade fuerte daude, bestalde interesak handia dituzte derecho historiko hauek mantentzeko eta hauek orain lotzen dute Estatu Espainiarra beste erabaki hori hartu ez dezan, ez? Ordan komunidade batzun artean Nafarroa dago derecho historiko hauek kentziaren alde eta beste batzu kontra, eta hor tira floja honetan dago, eta Estatu Espainola ja lehen bailen erabaki bat eraman berko du Europako mailaga, ez? Baina hortan gaude. Gu ene bezala, eta askotan ja esan dugu, eta kentzearen alde gaude ere, eta txalotu ginu Nafarroko gobernuko horrela bere iritzia ere eman zuen agatik. Eta pixkagoen estatu beharko dugu, ja horrek ze esaten duen, eta hortan ere erabaki importante bat izango da gure nekazarien dako noski. Mm-hmm.
Bueno, ba, ikusiko da hori ere zertan gelditzen den. Ba, Begoña, gaurko honetan utziko dugu?
Osan, no? Zue bide esan bezala, zue markatzen duzue.
Eskerrik asko, gurean izateagatik.
Ados.
Eta, aste hon, urrengo arte?
Bai, besarka dondi bat.
Berdin, aio.
Bai, agur, gerarte.